Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 апрель сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия очкычының Грузия очкычын бәреп төшерүе турындагы гаепләүләр Мәскәү-Тифлис мөнәсәбәтләрен тагын да киеренкләштереп җибәрде. Америкада үтүче чираттагы беренче сайлауда демократлар намзаты ниһаят ачыкланырга мөмкин. Мәскәүдә Русия журналистлар берлегенең 8-нче курултайы үтә. Белгенлеккә төшкән Башкортстан һава юллары ширкәтенең элекке хезмәткәрләре 70 миллионлап сумлык хезмәт хакы бурычын таләп итә. АҚШ-та президент сайлау тирәсендәге хәлләр 6 атнага тынып торган иде. Бүген шау-шу илнең төньяк-көнчыгышындагы Пенсильвания штаты тирәсендә бара. Халык демократ намзәтләр Хиллари Клинтон яки Барак Обаманы сайларга тиеш. Икесенең дә бу сайлауда җиңү ихтималы бер тирә. Әмма Клинтон өчен бу җиңү хәлиткеч була ала. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Пенсильвания элекедән үк корыш, күмер шахталары һәм җитештерү сәнәгате тупланган штатларның берсе. Соңгы вакытларда эш урыннарының кыскартылуы нәтиҗәсендә биредә эшсезләр саны артты. Берничә атна элек кенә фикер белешүләрдә Клинтон Обамадан 20%-ка алда бара иде. Тавыш бирүгә берничә көн калганда аерма 5%-ка төште. Намзатларның икесе дә штат буйлап халык белән очрашып йөрде. Обама телевидение аша күрсәтелгән рекламага Клинтоннан 2 мәртәбә күбрәк акча тоткан. Аның кайбер җыеннарына 35 меңләп кеше катнашкан. Популярлыгының сыры американ сәясәтенә яңалык алып килүе ди белгечләр.
This is our moment. This is our moment to choose change over more of the same.
Безнең вакытыбыз килде. Безнең бер төрлелектән чыгып, яңалык сайлау вакытыбыз җитте. Бу кичәге ялгыш сәясәтнең икенче битен әйләндерү чоры. Бу һәр американлының американ хыялына ирешү вакыты. Минем өчен 22 апрельдә генә түгел, аннан соң да зур сайлауда тавыш бирерсез дип өметләнәм. Һәм бергә без дөньяны үзгәртә алачакбыз дип мөрәҗәгать итте Обама үз чыгышларында. Намзатларның икесе дә үз чыгышларында халыкка якын булуларын, гади кешеләр булганнарын күрсәтергә тырышты. Клинтон 1990 елда Босниягә килгәндә очкыч снайперлар һөҗүме астында утырды дигән сүзләрен соңрак кире какты.
I made a mistake and you know I had a different memory and my
Ялгыштым. Беләсезме, мин аны башка төрле хәтерләгән булганмын. Аннары үземнең кешеләрем белән бергә искә төшердек, чыннан да ялгышканмын. Була торган хәл, бу кайберәүләр өчен көтелмәгән хәл була ала, әмма бу минем дә гади кеше булганымны күрсәтә диде Клинтон очрашуларының берсендә. Быел АҚШ-та барган сайлаулар бик үзенчәлекле. Халыкка һәм журналистларга сөйләргә сүз күп. Хиллари Клинтон президент итеп сайланса, аның иренә ничек дип дәшәргә? Беренче әфәнде дипме? Барак Обаманың хатыны Мишель өйдә кем хуҗа икәнен күрсәтеп, Барак салган уйык башын алып куймаса, битте башы ди. Иренең халык алдында үзгәреш һәм өмет китерүе турындагы чыгышларның аның үз иендә бер файдасы да юк икән. Республиканнар намзаты сенатор Джон Маккейн үзенең сайлау алды очрашуларына Роберта исемле 95 яшьлек әнисе белән йөридиләр. Моның белән ул үзенең 71 яшен президент булырга киртә була алмавын күрсәтә. Журналистлар Маккейнның сайлаучылар белән очрашуларының ни өчен шундый кыска булуына үзләренчә нәтиҗә ясады. 95 яшьлек ханымга сәхнәдә узак басып тору авырга килергә мөмкин. Сайлау алды кампаниясендә тагын балалар да катнаша ала. Биредә сүз камералар алдына чыгарылган яшь сабыйлар турында гына бармый. Хәтта Обаманың кызлары 6 яшьлек Саша белән 9 яшьлек Мәлиядән дә әтиләренә күп файда булмас. Үсмер яшенә җиткән балалар башка вакытта күбрәк проблемалар тудырса, бу юлы алар ата-аналарына нык кына ярдәм итәргә мөмкин. Клинтоннар гаиләсе үзләренең кызларын элегрәк мәгълүмат чараларыннан яшерберек тотты. Хәзер исә Челси Клинтонга 27 яш, узган ел ул эшеннән китеп әнисенә сайлау алды кампаниясендә ярдәм итәргә булды. Хәзер ул Американың төрле штатларында, университетларда студентлар белән очрашып, әнисенең программасын аңлатып, сорауларга җавап биреп йөри. Джон Маккейн кызы Меганга 23 яш. Журналистлар аның халык алдына чыгарга яратмаганын белә. Шуңа күрә Меган әтисе өчен кампанияны интернетта алып бара. Аның үзенең блогы бар. Анда Меган әтисе белән кая барганын, анда нишләгәннәрен яза, видеоларын төшерә, әтисе белән горурлануын сөйли. Маккейннарның кайларда йөргәне һәм кайсы штатларда очрашулар үткәргәне нәкъ беренче сайлаулар барышына туры килә. Меган Маккейн бер тапкыр да әтием өчен тавыш бирегез дип әйтмим. Аның никадәр яхшы кеше булганы турында гына сөйли.
Беренче сайлау бүген Пенсильвания штатында үтә, 6 майда тавыш бирү Индиана штатында булачак. АКШ-тагы президент намзәтләрен сайлау барышы турында Алсу Кырмаш сөйләде. Кеше Тифлисте Грузия һава киңлегендә бер Грузия очкычының Русия хәрби очкычы тарафыннан бәреп төшерелүен сурәтләүче видео язма күрсәтелгәннән соң Русия белән Грузия арасында киеренкелек тагын да артты. Әлеге хәл Русияның Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән бәйләнешләрне арттырам дигәндә, Мәскәү белән Тифлис арасында элек тә булган киеренкелекне хәтерләтә. Мәскәү-Тифлис мөнәсәбәтләрендәге тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Грузия саклану министрлыгы кичә шиттән идарә ителгән бер ышкыш эшенә урнаштырылган камера аша төшерелгән видеода рус сугыш ышкышының әлеге ышкышка якынаеп, аны ракета белән шартлатуын күрсәткән бер видео язманы чыгарды. Абхазия рәсмиләре асылда әлеге ышкышның төшерелүендә җаваплылыкны үз-үстенә алып, ышкыш калдыкларының сыныннан Абхазия җирләренә үзләре тарафыннан күчерелүен рәсми буларак ачыклаган иде. Ләкин башта Грузия рәсмиләре ышкычның төшерелүен инкар итте, ләкин соңыннан ышкычның Русия тарафыннан бәреп төшерелүен дәгъва итә башлады. Бу вакыйгадан соң Грузия президенты Михаил Саакашвили телевидениедә ясаган чыгышында Русия президенты Владимир Путингә Русияны Грузияга каршы һөҗүмнәрен туктатырга чакырган белдерү ясау турында сөйләде. Әлеге хуҗым Берләшкән Милләтләр Оешмалары кысаларында явыз бер хәрәкәт, бәйсез бер дәүләт, канунсыз, явызларша, халыгара тәртипне бузып, башка бер дәүләт тарафыннан бомбалана. Бу халыгара тәртипне танымыйча ясалган бер хуҗым. Кремль исә гаепләүләрне инкар итә. Русия һава көчләре хәрби рәсмиләре ул көнне Көньяк Русия шикләренә бернинди ышкычны җибәрелмәве турында белдерә. Абхазия төбәгендә Русия тынычлык саклау күчләренең хезмәт итүе Тифлистә гадәттә зур ризасызлык тудыра. Грузиягә әлеге һөҗүмнән Русияле тынычлык саклау күчләренең төбәктән китеп, алар урынына халыгара күчләрне урнаштыруы кирәклеген тагын бер кат күрсәтүе турында сөйли. Әлеге фикерләр белән Грузия парламентында саклану һәм иминлек комитеты башлыгы Таргамеца радиобызга биргән әңгәмәсендә булай сөйләде. Русия безгә тагын бер кат. Әлеге вакыйга аша аның төбәктәге низак тарафтары булуын, шуның өчен аның тынычлык саклау вазифасында калуының бер нинди мәгънәсе булмавын дөньяга күрсәтү өчен бер мөмкинчелек тудырды. Шулай ук хәзер инде без Русия күчләре урынына яңа халыкара күчләр урнаштыру турындагы мәсьәләне хәл итү өчен дә чаралар башларга тиешбез. Бу хәл шулай ук былтыр булган вакыйгаларны да хәтерләтә. Исегездәдер узган елны Грузия Русияны үз һава киңлегенә кергән ике Русия сугыш ушкышыннан Грузия идарәсендә булган бер авыл шегенә ракета җибәрүдә гаепләп чыккан иде. Мәскәү әлеге гаепләүне кире какты, ләкин халыкара тикшерү төркемнәренең нәтиҗәләре исә әлеге гаепләүне көчләндерелде дәрәҗәдә иде. Мәскәү белән Грузия арасында чыккан шушы сүз талашына Вашингтон һәм БМОдан кисәтү килде. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Том Кейс Грузияның бөтенлеген яклап, ике тарафны да низапны чишү юлында тыныч чараларга мөрәҗәгать итәргә чакырды.
We're very concerned about this, and as you know, there have been.
Без бу хәлгә борчылабыз. Мәгълүм булганча, моннан элеккә ике тарафның күтәртүлек вакыйгалар булган иде. Без мондый шартларның тагын кабатлануын, яисә ике күршеләр арасында киеренкелекне арттырышак хәлләрнең кабатлануын теләмибез. Без ике арадагы яхшы мөнәсәбәтләрнең дәвам итүенә үмид белдерәбез.
Two neighbors who we would hope would be able to have good relations with one another.
Thank you.
Сишәмбе көнне Мәскәүдә Русия журналистлар берлегенең 8-нче корылтайы ачылды. Хәзерге вакытта Русиядә журналистика тулысы белән хакимиятнекенә әйләнә бара. Бәйсез журналистлар зәрлекләнә, ә басмалар ябыла. Русия журналистлар берлегендә киләчәктә хакимият үз кулына алмакчы була ди кайбер белгечләр. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
90-нчы елны Советлар Берлеге таркалганнан соң журналистлар Русиядә бәйсезрәк эшли башласа, хакимияткә Владимир Путин килгәч исә моңа чикләр куелды. 8 ел ул президент булып торганда сүз иреге бөтенләй диярлек кысылды. Русия журналистлар берлеге дә бу проблеманы белә. 10 ел буе берлекнең генераль секретары булып эшләгән Игорь Яковенко булай ди.
Мы должны понять, каким образом Союз журналистов России будет выходить из того кризиса, в котором оказался.
Безнең Русия журналистлар берлеге журналистика алдында килеп туган кризистан чыгу юллары турында уйларга тиеш. Бу кризис сыйфат төшүдә дә, ышаныч кимүдә дә, җәмгыятьтә журналист роленең түбәнәендә дә һәм масса күләм мәгълүмат чаралары ирегенең кысылуында да күренә. Бу хәл Русиядә генә күзәтелми, әмма Русиядә ул аеруча кискен чагыла.
Это происходит не только в России, но в России это проявляется особенно остро.
Диде Русия журналистлар берлеге генераль секретары Игорь Яковенко. Русия журналистлар берлеге Кремльне бәйсез масса күләм мәгълүмат чараларын зәрлекләүдә гаепли. Экстремаль журналистика үзәге җитәкчесе Олег Панфилов исә Русия журналистлар берлеге алдында бик катлаулы мәсьәләләр тора дип саный.
Для того, чтобы пресса становилась из независимой пропаганды.
Бәйсез матбугаттан бары мәгълүмат бирә торганлыгына ясау өчен барсы да эшләнде. Хакимият бүген журналистларның үз хокукларын белдерүгә каршы. Шулай ук аларга яхшы журналистлар профсоюзы барлыкка килүе дә сыйфатлы укымышлы журналистлар да кирәкми. Чөнки аларга үзләре теләгән мәгълүматны җиткергән журналистларны тоту файдалырак. Бәйсез журналистларга караганда.
Чем независимых журналистов.
Ди экстремаль журналистик үзәге җитәкчесе Олег Панфилов. Кремль бүген масса күләм мәгълүмат чараларының иреген кысу өчен чаралар күрә. Журналистлар үз чиратында дөрес мәгълүмат җиткерүдән тыелалар, зәрлекләүдән куркалар. Ә бу исә җәмгыятьтә журналистларга карата ышанычсызлык тудыра. Әгәр төбәкләрнең күбесендә Русия журналистлар берлеге бүлекчәләре генә эшләп килсә, Татарстанда мөстәкыйль берлек бар. Кырылтайга әзерлек барганда аның җитәкчесе, шул ук вакытта Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова булай дигән иде.
Безнең Россия коллегаларыбыз бер зур бер проблема белән шөгыльләнә бүгенге көндә. Алар журналистлар союзын ныгытырга кирәк дигән фикердә торалар һәм урыннарда, регионнарда, Россия Федерациясының субъектларында булган журналистлар оешмаларын үз канаты астына җыярга телиләр. Чынлап та безнең күп кенә регионнарда, бигрәк тә инде өлкәләрдә дип әйтик, журналистлар союзлары алар филиал булып түгел, ә бүлекчә булып Россия журналистлар союзына керәләр. Безнең ситуация бөтенләй башка. Безнең журналистлар союзы 90-нчы еллар башында айрым союз итеп теркәлгән иде һәм берничә съездны менә айрым союз итеп үстердек. Шунсын да әйтеп китик, һәм мин бу фикерне Россия журналистлар союзының җитәкчелегенә җиткердем һәм минем коллегалар да әйттеләр, Россия журналистлар союзы бүгенге көндә Кремль администрациясе белән үзенең мөнәсәбәтләрен дөрес төзи алмады.
Диде Татарстан журналистлар берлеге рәисе Рим Мұратникова. Сишәмбе Кырылтайда да Җәмәгать Пулатының коммуникация мәгълүмат сәясәте һәм сүз иреге комитеты җитәкчесе Павел Гусев берлек җитәкчелегенә тәнкыйт белдерде. Бер генә тапкырда президент белән очрашып, журналистлар проблемасы турында сөйләшмәвендә гаепләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Соңгы араларда федераль мәгълүмат чаралары Татарстанның эре-эре ширкәтләрен Мәскәү үз кулына алмакчы дип язып килә. Мәкаләләрдә Казаньоргсинтез, Татнефть, Татэнерго ширкәтләре телгә алына. Татарстан җитәкчелеге бу сүзләрне гайбәт дип атый һәм кире кагып килә иде. әмі соңғы атналарда Татарстан жетекшілігі тарафынан Татарстан поштасының федерал шіркетке беруін іске түшірсек, жәмәғатшілікте шикілер ояна башылады. Үстеуіне, бұйыл жәйден Татэнерго шіркеті федерал шілтер компаниясына Татарстанны қыдып саналған 2000 километрлік шілтерін һәм идәрі өзәкләрін Русия шіркеті қарамағына тапшырашақ. Күпләр бұны республика шіркетін федерал өзәккә тапшырыла башлауы деп қабыл итте. Сишәмбе көнне Казанда ачылган энергетика 2008 күргәзмәсендә дә бу хакта сөйләшүләр барды. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам иттерә.
Берничә атна элек Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Татэнерго җитәкчесе Илшат Фәрдиев, Русиянең энергетика шәркәте башлыгы Анатолий Чубайс белән очрашкан иде. Бу очрашуга мәгълүмат чаралары да, икътисадчылар да әллә ни игътибар бирмәде. Татарстанда бары тик үткен телле сәясәтчеләр генә бу очрашуны сәясәт белән бәйләде. Имеш Шәймиев Фәрдиевне үз кешесе буларак Русия кирмәненә күрсәтергә алып барган дип язган иде бу турда Звезда Поволжьеда Рәшит Әхмәтов. Бер ай үткәч кенә әлеге очрашуның нәтиҗәләре игълан ителде. Чубайс белән Шәймиев биредә сәясәт түгел, ә иктисади мәсьәләләрне кайгыртып сөйләшүләр алып барган икән. Тигәдрәк әйткәндә, биредә Татэнергоның югары кештәге магистраль шелтәренең һәм диспетчер үзәкләрен Русия şirketine бирү турында сүз барган. Бу гамәл федераль үзәк тарафыннан республика милеген тартып алу түгел. Моны федераллар бары тик яңа канунның таләпләре дип кенә атый. 2008 елның июненнән энергетика турындагы федераль канунга төзәтмәләр кертелгәч, шулай булырга тиеш икән. Билгеле, бу хәбәргә Коммерсант, Известия, Татарстан хөкүмәте карамагында Татцентр сәхифәсе кебек басмалар үзенең кискен мөнәсәбәтен белдерми калмады. Күпләр моны Татарстан энергетикасының суверенитеты битүе дип тә атый. Чөнки бүгенге көнгә кадәр әле Новосибирск, Иркутск, Башкортстан энергетикасы белән чагыштырганда, Татарстан энергетикасы Русия şirketенә буйсынмады. Моңа үз вакытында Татарстан белән Русия арасындагы шартнама төзелүе сәбәпче. Бүгенге көндә Татэнергоның төп акцияләре Связь Инвест Нефтехим şirketенеке. 49% акциясе Татарстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгына туры килә. Белгечләр фикеренчә, хәзер акцияларның берникадәр өлеше федералларга китү сәбәпле Татэнерго холдингы элекке кебек үк тулаем бер şirket була алмый, таркалырга мәҗбүр. Казанда сишәмбе ачылган энергетика 2008 күргәзмәсендә Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Фәрит Туктаров Азатлыкка Татэнерго şirketенә караган бу мәсьәләгә мондый бәя бирде.
Күпкене
газеталар Татарстан үзенең энергетика суверенитетын югалтты дип язсалар да, әйтергә кирәк, республика беркайчан да энергетика өлкәсендә бәйсез булмады. Ахыргы 10 ел Татарстан энергетикасы Русия энергетикасы шелтәре кысаларында эш алып барды. Калса, әлеге сүзләр бу өлкәдә белемнәре сай булган аналитиклар фикередер. Энергетика суверенитеты дигәндә, башкаларга караганда безнең алардан бары тик бер нәрсә генә аерылып торды. Ул да булса Татэнерго şirketе акцияларының 9-нчы республиканыкы булуы. Биредә энергетика системасын яңа чакыру эше бара. Әгәр дә кемнәрдер моны федераль үзәк тарафыннан Татэнергоның тартып алынуы кебек күрә икән, бу ялгыш фикер ди Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Фәрит Туктаров.
Это как бы досужий вымысел.
Икенче мәсьәлә Татарстан энергетикасына инвестицияләр җитмәү. Белгечләр фикеренчә, Татэнергоның бүгенге кешеләре республикада энергиягә булган ихтыяҗны бары тик 2012 елга кадәр генә тәэмин итеп тора ала. Şirketin тагында көчәйтер өчен 63 миллиард сум кирәк икән. Бу турда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та күп кенә җыелышларда әйтеп килә. Татэнерго şirketе җитәкчесе урынбасары Илгизәр Закиров инвестицияләр турында булай диде.
Мы имеем резерв практически до 30-го года.
Безнең şirketнең Татарстанны 2030 елга кадәр энергия белән тәэмин итәргә мөмкинчелеге бар. Шуңа күрә 2012 елга дигәннәре ялган. Икенче мәсьәлә 2018 еллардан без чыгарган энергия табыш китерми башлады. Шуңа күрә безгә бүген күбрәк инвестицияләр җәлеп итеп, энергия табуның яңа ысулларын уйлап табырга, булган энергияне бәрәкәтле итеп тоту ысулларын уйларга кирәк. Бүгенге чара нәкъ менә шул максаттан оештырыла ди ул. Татэнергоның Русия энергетика şirketе карамагына күчү мөмкинлеге дигәндә, Илгизәр Закиров булай диде.
Купить еще могут федералы, если у них деньги есть, купят они, что теперь сделают.
Әйе, федераль үзәк алыйммы, юкмы дип икеләнеп тормый, кирәк икән торта да ала. Әмма һәр нәрсәнең хакы бар дигәндәй, Татэнергода Русия şirketенә күчәчәк үз милеген 25 миллиард дип бәяли. Белгечләр исә федераль үзәкнең моның хәтлегә акча түләвенә шикләнә. Самара шелтәрен 170 миллион доллар, Мәскәүнекен 160, Түбән Новгород белән спиртлау шилтерін 110 миллион долларға сатып алған уақытта, федераллар Татарстан шилтерін 1 миллиард долларға сатып аларға тілемез диялар. Кайбір мағлумат шығанатларынан көрінгенше, Русия Татарстан ширкетіне бу милік үшін небары 5 миллиард сумына бере екен. Белгілі Татарстан жетекшілігі мұның білен қанағат қола алмай.
Сіз ғадел ғалемедің язмасын тыңладығыз. Алға таба Азатлықның Татарстан хабарлары шығарылышында Тунистағы Татарстан мәдениеті күннәрі турында ишетерсіз. Бізден айрылмағыз.
Азатлыққа Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Бу көннәрдә Казанда Татарстан мусульман хатын-кызлары оешмасы чираттагы пленумын үткәрде. Аның ишендә шулай ук Ижау, Чуашстан, Ульян өлкәсеннән килгән мөслимәләр дә катнашты. Пленумда булган ханымнар Азатлык хәбәрчесе Амил Нурга да үз проблемаларын ачып салды. Эш яшендә булганнарны эшсезлек проблемасы. Эшкә алынганда мусульман киемнәренә карап, кимсетү очраклары бар дип саныялар. Дини ханымнарның шулай ук террорчылар, секташылар сез дигән сүзләрне дә ишеткәне бар. Идел буе төбәкләрендәге мусульманнарның проблемалары хакында Амил Нур тулырак итеп сөйләр.
Мусульман ханымнарын җәмгыятьтәге эшкечлек, наркомания өлкәннәргә күрсәтелүче мәрхәмәтсезлек бурчы. Шул ук вакытта мусульман хатын-кызларның үзләренә генә хас булган проблемалары да бар икән. Әйтик, эшкә алганда алар кыенлык кичерә. Мусульман хатын-кызлар оешмасы рәисе Наила Җихан шуны күптән түлгенә бу нисбәттән махсус түгәрәк өстәлдә ясаган булган. Хезмәт хакы югары булган эшләргә дәүләт шуны яулыклы кызларны эшкә алырга теләмиләр икән.
Мәрҗәгат итәләр мусульман кызларыбыз, хәтта югары уку йортларын тәмамлаучы кызларыбыз да югары белем белән кибетләргә, кием сатучы яки кафеларга официантка буларак кына урнашалабыз, чөнки бүтән җирдә без эш урыны таба алмыйбыз дип. Дөрестән дә бу мәсьәләне хәл итәр өчен без бик күп хатын-кызларыбыз белән очраштык. Ул мәсьәлә бүгенге көндә аяныч хәлдә дәүләт органнарында яки түләү хакын югары күләмдә түли торган фирмаларда әле яулыклы мусульман хатын-кызларын күрергә мөмкинлек юк. Шуңа күрә бу мәсьәләне хәл итәр өчен без үзебезнең хезмәт белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Министрыбыз Шафигуллин Айрат Радинулы белән очраштык һәм ул безгә инде шундый сүзләр әйтте. Милли яки дини конфессиональ проблема белән эшкә кабул итмәсәләр, алар турыдан-туры безнең конституцияны бозалар һәм ул эшкә алучы безнең идарә урыннарында утыручы шәхесләребез административ җаваплылыкка тартылырга тиешләр. Андый хәлләр булган очракта безгә хәбәр итәләр, без министрлык белән бу мәсьәләне хәл итәргә тырышабыз.
Назима Сүлейманова Буадан килгән. Ул эшкә алганда килеп туган сораулар башка төп проблемадан килеп чыга ди. Төп проблема исә яулык бәйләгән апалар һәм кызларга башкалар куркып карый икән.
Бигрәк тә без хатын-кызларның менә мусульманча киенеп йөрүләребезгә чикләнеп карыйлар. Яулык мәсьәләбездә безләргә эшкә урнашуы да бик кыен хәлдә кала. Мин үзем эш эзләп йөргәндә банкта эш кирәк дигәннән соң бөтен анкеталарын тутырдым. Анкеталар үтте барса да документлар бөтенесе әйбәт ошый, безгә яулык ошамый дигән җавап булды миңа. Нишләп әле бер күп кисәгә кадәр яулыктан чикләнеп калырга тиеш? Шаккаттым. Аяныч хәл дип әйтергә була. Яулыксыз йөргән хатын-кызны эшкә алалар, ә яулык белән булдымы? Ил хатын-кызга инде эштә бирмиләр инде.
Эшкә алган вакытта дресс-кодта бит инде бер җирдә дә әйтелмәгән хатын-кызның башы, менә шеше, шундый прическалы яки яулыксыз булырга тиеш дип.
Урамда курку юкмалардан
сәйрсенеп карыйлар. Малайма паспорт ясатып бергән вакытта инде шай кызукин, шай яулыктан тренеп киләбез дә паспортлары килгәннән соң хатын-кыз сырый, менә инде Назия апалар нишләп сез хамашлы яулык белән йөрисез дир. Нисенсе кеше соравы миннән, урам тулы шәре кызлар. Яулыксыз да инде мишәтләткәндә ыштансыз дип әйтсәк тә яңлыш булмас иде. Һич берсеннән бер туктатып сорамыйлар.
Назима Сүлейманованың мәктәптә укучы кызына да сыйныфта террорчы дип әйткәннәр. Бу буада. Анда башкалар белән чагыштырганда диннең хәле яхшырак дип әйтәләр. Ә менә Камы тамагында әле дини укуларны берничә еллык кына башлап җибәргәннәр. Камы тамагы районындагы баш абыстай Мөнирә Хәлиуллина башка хатын-кызларга да эш табу кыен ди.
Ушым соло, аларга эш юк акылым. Районыбызда бик катар алып бара. Шул мәсьәлә бик бер шәй.
Яулык бәйләгән кызлар бер эш хуҗасын гына куркытмый. Актаныштан Рисәлә Шәвәлиев исә кызларның дингә килүче яки яулык бәйләве әти-әниләрендә, ирләрендә, туганнарында куркыта ди.
Мәчеткә йөргә тырышкан, яулык япкан хатын-кызларның җәмәгатьләре каршы төшә. Халык арасында сектантлар дигән сүзләр бар. Менә борчылдыра инде. Үзләре теләр килергә тырышканнар, әниләре яки әтиләре борчы.
Татарстан мусульман хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Наила Җиханшин исә аеруча Татарстаннан читтә булган төбәкләрдә дини хатын-кызларга бик авыр дип саный.
Bizning Tataristonda bo'lgan xotin-qizlarning problemasi Rossiyaning har bir tibaklarida da bor. Tik bizning davlatimiz bizga yordam etdi. Shitda hali musulmonlarni o'nglab bitirmaylar.
Siz Tataristondagi diniy musulmon xonimlari Noila Jihanshina, Nazima Sulaymonova, Munira Xaliyulina, Risala Shavaliyeva tovushlarini eshitdingiz.
Ozodlikda qozon ovozi.
22-aprelda xalqaro yer kuni belgilab o'tiladi. Qozonda bu kunni hayvonlar bog'chasida, ya'ni zoobog'chada og'ochlar o'tirdilar. Ondan ori bu kunni belgilab o'tish to'g'risida xabarlar yo'q. Bundan 5-6 yillar ilgari Tataristonning yong'oqsir harakati uyushgan vaqtda Rafael Hakimov Tatariston prezidentining kengashchisi bo'lgan zamonda respublikada yer xartisi turunda, yer turundagi xalqaro kelishuvlar, yerni saqlov ideyalarini ko'tarib chiqqanlar edi. So'ngidan yer xartisi unutildi. Rafael Hakimov o'zi de hozir o'z vazifasida to'g'rilindi.
Ozodlikda Tatariston xabarlari. Nishik bor shulay.
Ozodlik radiosi tub rasmiy gazetalarning sotadan olinuvi va matbuot bozorindagi hal turunda birinchilardan bo'lib yoza boshlagan edi. Radio biz o'qinarida bu haqda bir nechta maqola ham to'garak stol siylashuvi efirga chiqdi. Yerli gazetalarda bu haqda o'quvchilarga anglatmalar berib bordi. Sotuvdan tushib qolgan gazetalarning bosh muharrirlari Shiltar yetakchiligi bilan siylashuvlar o'tkazdi, ochiq xatlar yozdi. Jurnalistlar birligida bu masalaga bildiruv bilan chiqdi. Ma'lumot shoralarining bog'ichi tatmiz agentligida shosha shiltar bilan siylashuvlar o'tkazdi, bildiruvlar yozadi. Shulay il bilan tutungach, biznes vakillari qarashlarini o'zgartirgan bo'ldi. Kelib tug'an qarshilikni shishuv uchun Moskvadan shirkatning xo'jalari Alyans turkumining idorachilar shurasi a'zolari kelirga majbur bo'ldi. Olar Qozonda 2 kun bo'lib, yerli hokimiyat vakillari gazeta muharrirlari bilan siylashuvlar o'tkazdi. Aytik, 17-aprel kuni Moskvadan kelgan turkum vakillari Davlat shurasi binosida parlament raisi o'rinbosari Rim Ratnikov bilan ishlikli uchrashuvda qatnashdi. Onda ular gazetalarning bosh muharrirlari bilan uchrashdi. Tatariston parlamenti binosida o'zgan uchrashuvdan so'ng yoqlar kelishuvga erishgan. 2-chi kuni 18-aprelda Shiltar vakillari matbuot uchrashuvini eshitirib, kelishuvning ishtaligini oshib solirga bo'ldi. Tataristonda chiqishi 15-lab gazeta jurnal muharrirlari oldinda Gorpicha shiltarini sotib olgan Alyans shirkatlar turkumi idorachilar shurasi raisi Aleksey Kraganov, idora shurasi a'zolari Marina Bilyova hem Natalya Muravyova, Gorpicha uyushmasi boshlig'i Ildar Yunusov chiqish yasadi. Bunday hal tug'ash idorachilar shurasi oshig'ish ravishda kelarga bo'ldi hem masalani irayonga tiladi. Respublika gazetalarini sotuvdan olib durust ishlamadik. Bu Gorpicha shiltari yetakchilarining xotosi edi. Bizning shirkat jamiyatning manfaatlarini yuz bilan burilarga azir deb bildirdi idorachilar shurasi a'zosi Natalya Muravyova. Idora shurasidan ikkinchi bir a'zo Marina Bilyova yoqlar orasida tuzilgan kelishuvning ishlaligi bilan tanishtirdi. Birinchidan, shiltir sotuvdan olingan rasmiy gazetalarni kiosklarga kiri qaytara. Ikkinchidan, qaysi gazeta jurnallarga ni darajada ehtiyoj borligini irana. Uchinchidan, matbuotni taratuvchilar ham uni chiqaruvchilar orasida niyatlar turunda yangi kelishuvni tuzirga taqdim etadilar. Gorpichaytning Moskvadagi xo'jalari hatto jamiyat uchun muhim deb sanalgan bosmalarni ko'rina turgan o'ringa qo'yirga. Ular uchun ayrim stand bo'ldirarga hozir. Ham bu ishni istama bir tiyin olmasa da boshqararga riza. Hozirgi vaqtda sotuvdan olingan gazetalar kiosklarga kiri qaytarilgan. Ya'ni Vatanim Tatariston, Shahri Qozon ham boshqa tatar bosmalarini yangidan sotib olib bo'la. Shuluq vaqtda Alyans shirkatlar turkumi vakillari Qozon shartlarida biznesni o'stiruv ne qadar qiyin bo'luvi haqida uzunni to'xtatdim. Gorpichet kiosklari turgan yer uchun to'lov Moskvadagidan 20 topqirga qimmatroq. Qozon shahar hokimiyatlari bilan dokumentlarni radga keltirish masalasida kelishuvga erishuv bek og'ir deb siladi ular. Bu masalada Moskva investorlari jurnalistlarni o'z yoqlarini o'darirga tirishib, ulardan ham tatmediyadan o'nglov ham yordam so'radi. Shuluq masala shuluq kunni Tatariston jamoat bulatining ma'lumot ishoralari komiteti o'tirishida da qoraldi. Onda qatnashgan gazeta muharrirlari bu hal ma'lumot ishoralarining o'sishini qo'rqinch tug'diradi deb rasmiy xotlar yozirga taqdim etdi. Masalan, Время и деньги gazeta bosh muharriri Yuriy Alayev Qozon shahar boshlig'i Ilsur Metshinga murojaat etirga chaqirdi. Bu xatda ul Gorpicha shiltarini sotib kelishuvini yangidan qarab chiqarga, sotib oluvchilarga yerli matbuotni yoqlov shartin qo'yirga taqdim etdi. Jamoat bulatining ma'lumot ishoralari komiteti bu taqdimni qubladi. Ya'ni respublika gazetalarining eng zo'r kiosklar shiltarini qaytaruv kampaniyasini Tataristonning jamoat bulatida qatnashirga bo'ldi. Казанские ведомости газеты баш мухаррири Венера Якупова читтен килгән инвесторның җирле матбугатны таратуга кызыксыну булмауына басым ясый.
Не интересно им, понимаете, что бы они сейчас не декларировали, не обещали, да, они...
Кызык түгел аларга, аңлыйсызмы? Нәрсә генә белдерсәләр дә, хәзер аларның исләренә төшкән. Алар чыккан утны сүндерергә тырыша. Бу прецедент. Монда минемчә дәүләт күзлегеннән карарга кирәк. Читтән килгән башка эшмәкәрләр белән дә шундый хәлне булдырмаска кирәк. Ди Казанские ведомости газеты баш мөхәррире Венера Якупова. Ул җирле матбугатны яклау чаралары яки дәүләтнең җәмгыять өчен мөһим өлкәләрне бизнес кулына бирмәү хакында да уйланырга тәкъдим итә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу көннәрдә Тунис башкаласында Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Татарстан вәкилләренең төп максаты Тунис халкын татарларның милли мирасы, рухи хазинасы белән таныштыру. Әлеге илнең төрле шәһәрләрендә концертлар узачак. Аларда Татарстанның дәүләт фольклор ансамбле, Пантера камера балеты, Йолдызлык фестивале лауреаты Ланыш Ибрагимова һәм язучы драматург Зөлфәт Хәким катнаша. Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин Тунисқа шылтыратып, Татарстан артистларыннан концертлардан алған, һәм гомумән бу илдән алған тәэсирләрен сұрады.
Душанбе кичен Туниста Татарстан мәдәнияте көннәрен ачу тантанасы узды. Мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, тантананың ачылышында Русияның Тунистагы илчесе Андрей Поляков, Тунис мәдәният министры Мөхәммәд Әл-Газиз бен Әшүр, Татарстан президенты каршындагы халыкара мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе, тышкы элемтәләр департаменты җитәкчесе Тимур Акулов, мәдәният министрының беренче урынбасары Айдар Гайнетдинов катнашты. Акулов үз чыгышында белдергәнчә, Татарстан мәдәнияте көннәре тунисларны татар халкының мәдәни үзенчәлекләре һәм милли гореф-гадәтләре белән таныштырачак. Һәм әлеге чаралар ике республика арасында мәдәният өлкәсендә генә түгел, ә башка тармакларда да тыгыз хезмәттәшлек булуына ышанычын белдерде Тимур Акулов. Мәдәният көннәрен ачу тантанасында Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле тамашачыларга үз осталыкларын күрсәтте. Артистлар татар һәм керәшен халыкларының җыр биюләрен башкарды. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айдар Фазирахманов тамашадан алган тәэсирләре белән уртаклашты.
Дөресен әйткәндә, без инде икенче контентка ышкач, бөтенләй икенче төрле кешеләр белән күрешербез дип, бөтенләй икенче төрле дөнья булыр дип киләсең дә, әмма килгәч араларның хәзерге заманда никадәр якын икәнен, никадәр аралашуларның җиңел икәнлеген аптырасың. Бу елда шулай булды, безне 5 ел итеп матур итеп кабул иттеләр, бөтен мөмкинчелекләр эшләргә монда бар. Татарстан турында мәгълүматны без әлбәттә үзебездә бик күп җиткерәбез, менә һәр бер очрашуда үзебезнең җырларыбыз, биюләребезне битерәсен җиткерәбез мондагы Тунис халкына. Иң әһә шаккатырганы, мәсәлән, мин инде беренче көнне иртә белән миндә азан тавышына уянып киттем. Миңа бу берни кадәр үзебезнең туган җиребездә кебек тә тоелды, аннан соң берни кадәр Төркиядә кебек тә тоелып китте. Әмма мондагы азан әйтү безнең азанәчеләрдән аерыла, әлбәттә, чөнки монда бит инде алар мөселманнар, монда сүннитләр, алар берни кадәр аермалар безнең ислам диненнән. Җирле халыкның мөнәсәбәте бик кызыксынучан, әйтәсең, менә без Россиядән Россиядан дигәннән соң әле реакция бик булып бетми, әмма инде безнең Татарстаннан икәнне, татарлар икәнне белгәч, аларда бер никадәр безнең туган җиребез турында әлбәттә мәгълүмат бар. Алар шундый ук әйтәләр, сез мөселманнар, шулай-шулай. Аннары соң инде концертыбызга карата нәрсә әйтәсем килә, безнең һәрбер чыгышыбыз, җырыбыз манда, инструменталь әсәребезме, биюебезме, ул тамашачыда бик күп кызык уятты, чөнки һәрбер чыгыш алкышлар астында Әлбәттә, алар бездәге шикелле теге тыныч кына алкышламыйлар, монда сызгыра-сызгыра үзләре эмоцияларын күрсәтеп, менә шулай итеп безне кабул иттеләр. Безнең алга таба тагын берничә шәһәрдә чыгышларыбыз бар. Мин уйлыйм, алары да шулай ук нәкъ менә кичәге шикелле югары дәрәҗәдә үтерләр.
Шулай ук тамашада Йолдызлык фестивале лауреаты Ландыш Ибраһимова татар халык җырлары Гөлҗамал Узата барма һәм тәфтиләүне оста итеп башкарды. Әйтергә кирәк, әлеге чара кысаларында татар халкының бай сәнгатен чагылдырган күргәзмәдә эшли. Шулай ук чараларда язучы-драматург Зөлфәт Хәким дә катнаша. Ул җирле язучылар белән иҗади очрашулар уздырырга уйлый икән. Туниста Татарстан мәдәнияте көннәре 27 апрельгә кадәр дәвам итеп, мәдәни чаралар Монастыр, Бижа, Сус һәм Кирван шәһәрләрендә узачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанның бүлгенлеккә төшкән һава юллары şirкәте балының элекке хезмәткәрләре 70 миллионлап сумлык хезмәт хакы бурычын түләүне таләп итә. Аларга 2006 елның июненнән алып хезмәт хакы түләнми килгән. Башкортстан халык музыка кораллары оркестры Казахстанның Актобә шәһәрендә үткән бәйгедә гран-при алды. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика президенты эш сәфәре менән Италияла булып кайтты. Мортаза Рәхимов металлургия һәм машиналар эшләү ширкәтләре етәкчеләре менән осрашулар үткәргән. Яңавылда корус прокаты етештерү буенча металлургия ширкәте төзелешендә Италия технологиялары һәм корылмаларын куллану мәсьәләһен тикшергән. Был инвестиция проектын Башкортстан Уралтау металлургия компанияһы менән берлектә гамәлгә ашыра. Компания етәксеһе республика президентын Даниэле компанияһы етәкселеге менән таныштырган. Бәләкәй металлургия ширкәтләренә корылмалар баҙарының 80% ошо компанияға тура килә. Мортаза Рәхимов Даниэле компанияһының машиналар эшләү ширкәте был компания ҡорамалдары менән яһазландырылған металлургия заводы менән танышҡан. Яңауылдағы төҙөлөшкә инвестициялар күләме яҡынса иҫәпләүҙәр буйынса 14 миллиард һумдан ашыр тип көтөлә. Йылына 600 тонна корос прокаты етештерүгә иҫәпләнгән был ширкәт 1000 кешене эш менән тәэмин итәсәк. Рәсми хәбәрҙә Италияла саҡта Мортаза Рәхимовтың Путин менән осрашыуы тураһында хәбәр ителмәй. Италиянан ҡайтҡас та республика етәксеһе Олег Клинскийҙы Башҡортостандың ер һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре министры итеп тәғәйенләне. Олег Клинский 1971 йылда Стәрлетамаҡ ҡалаһында туған. Уның алдында хәҙер бал компанияһына бәйле хәлдәрҙе көйләү мәсьәләһе тора. Компанияның элекке хеҙмәткәрҙәре 70 миллион һум самаһы бурысты кире ҡайтарыуҙы талап итә. Бөлгөнлөккә тарыған предприятие үҙ хеҙмәткәрҙәренә 2006 йылдың июненән алып хеҙмәт хаҡы түләмәгән. Сыҙамлығы бөткән халыҡ митингка сыҡты.
Никак нам не объясняли ситуацию. Просто как с ликвидацией предприятия. Ликвидировали предприятие, все, и мы остались на улице.
Берничә ел дәвамында ердә һәм һавала осыштар именлеген тәэмин иткән белгестәр бандай хәлгә калырбыз дип һич тә уйламаган. Без пассажирлар именлеген күҙ уңында тотып, эште сифатлы итеп башкарырга тырыштык. Сыҙамлыҡтың да оҙағы бар, тиҙәр компанияның элекке хеҙмәткәрҙәре. Компания бөлгөнлөк хәлендә ҡалғас, конкурс нигеҙендә идара итеүсе кредиторҙарға бурыстарҙы кире ҡайтара башлай. Бында эшләүселәр мәнфәғәттәре онотола. Һөҙөмтәлә хәҙер ширкәт 975 белгескә 72 миллион һум аҡса тейеш.
Не было достоверной информации со стороны нашего руководства. Руководство постоянно менялось. Делали все за спиной, не работали с коллективом. Коллектив был сам по себе, руководство само по себе.
Конгресс холл алдындағы митинг сама менен 2 сәгать барды. Унда катнашусылар тиз арала бурысты түләүҙе һәм ғәйеплеләрҙе яуапҡа тарттырыуҙы талап итте. Шулай уҡ Рәсәйҙең һайланған президенты Дмитрий Медведевка һәм иҫәп-хисап палатаһы рәйесе Сергей Степашинға мөрәжәғәт ҡабул итте. Ул арала республикала миллионерҙар һәм миллиардерҙар арта. Федераль һалым хеҙмәтенең республикалағы идаралығы бөгөн рәсми рәүештә республикала күпме миллионер һәм миллиардер барлығын иғлан итте.
Доходов, которые указывают физические лица в декларации, естественно, у нас растет и количество и миллиардеров, и миллионеров. Вот 100 миллионов в 2007 году, доход 100 миллионов указало 73 физлица. Свыше 1 миллиарда 12. В 2006 году 100 миллионов было 28 человек, свыше 1 миллиарда всего 3 человека. Самое интересное, что опять же касается наших информационных ресурсов, они у нас все собраны по фамилиям, сгруппированы по группам, там, допустим, от 10 до 50 миллионов, от 50 так далее, от миллиарда и более. То есть у нас такая информация тоже есть.
Физик шәхестәрдән һалым йөү бүлеге етәксеһе Алевтина Тулаева 8 көндән һалым декларацияларын тултыру һәм тапшыру вакыты тамамлануы хакында әйткәртә. 15 апрельгә алынган мәгълүматтардан күренүенсә, әлегә 78 мең декларация тапшырылган. Бул узган ел менән сагыштырганда 1,6 тапкырга күбрәк. Быйылғы кампаниялы халым органдары узган йылдан айырмалы рәвештә тагыла 127 мең кешенең халым декларацияларын тултырырга тиешлеген асыклаган. Декларацияны хәзер электрон почта ашала ибәрергә мөмкин. Бындай алым декларантларның артуына килтерә тидер халым хезмәте идаралыгында. Башкортстан халык музыка куралдары милли оркестры Әхмәт Жубанов исемендәге халыкара музыка куралдары оркестрларының беренсе халыкара конкурс фестивалендә гран-при яуланы. Бәйге Қазақстанның Ақтөбе қалаһында өткән. Башқұртстанның халық артисі Рәмил Ғайзуллин әйтүенсә, республика артистарына Рәсәйдің һәм Қазақстанның 16 халық оркестры коллективы менән күш сынашырға тура килгән. Халықара конкурста яулаған Гран-при Башқұртстан халық музыка құралдары милли оркестрының беренсе югары наградаһы түгел. Узган йылда ул Магнитогорскида Европа Азия милли музыка куралдары, оркестрдары һәм ансамбльләренең халыкара конкурсында ла иң яхшы дип табылгайны.
Оркестрдар 35 минут, 40 минутлык әсәрләр уйнарга тиеш иде. Без Нур Даутовтың, Илдар Хисамиддиновтың, Мурат Ахметовтың әсәрләрен уйнанып, Казахстанның үзләренең оркестрдары, күчле оркестрдар инде. Безнең егетләр дә, кызлар да бик яхшы музыканттар. Курайшалар ансамбле менән дә сыгыш янып, һәр бер әсәрдә безнең курай иштелә инде. Оркестрның тембры бар. Без шуның менән алдырдык инде. Мөһим музыка куралы безнең оркестрдә курай икәнен улар аңлап, һәм менә шулай без җиңүгә курай аркасында өлгәштек дип әйтәм дә хата булмас.
Бөтә дөнья башкорттары курылтай башкарма комитеты башкорттарның һаулыгын асырая баруга борчылу белдереп, республика һаулык хаклау министрлыгы менән берлектә фәнни гамәли конференция оештырып ибәрде. Табиптар һәм белгестәр фикеренсә, халыктың, бигрәк тә яшьләрнең сәламәтлеген яман гадәт какшата. Уларга каршы хатта медицинала көсел. Һөҙөмтәлә гаиләләр таркала, балалар етем кала, демография күрһәткестәре аҫҡа тәгәрәйти медицина фәндәре докторы профессор Марс Юлдашев.
Кеше үҙе әгәр дә тәмәк тарта икән, араҡы сәй икән, наркоман икән, төрле ерләрдә эсеп иҫереп ята икән, бында табиптардың бернинде катнашы юк. Үҙе турында кеше уйларға тейеш. Шуның өсөн без менә ошо да бик күп проблеманы күтәрәсәк бит, иң беренсе булып әйелләр һаулыгы, ирләр һаулыгы, балалар һаулыгы һәм бүте халык һаулыгы.
Өченсе бөтә дөнья башкорттары курылтайы алдынан башкарма комитет халкыбызды борсыган байтак темалар буенча фикер алышуулар оештыра. Оешма рәисе Румил Аднабаев фикеренсә, һаулык һаклау һәр вакыт көн кадагында. Чөнки сәламәтлеккә халыктың киләчәге бәйле.
Халыктың һаулыгы, кешенең һаулыгы ул беренсе нәүбәттә безнең илдең тутырыклыгын аңлата. Шуңа күрә бүгенге монда сыгыш яһаган университеттің оқытушылары, министерствоның специалистары, сыгыштары бір халық арында таратырға айтады. Сөнки қатын-қыздардың хаулығы, ерлердің хаулығы, балалардың хаулығы бізді бетараф қалдырмай.
Республика һаулық һаклау министрлыгы вәкилләре билдәләүенсә, яман гадәтләргә каршы заманса дәвалау алымдары, дарулар хатта сәламәтлек милли проектыла каршы тора алмый. Генофондты һаклау, уны яхшырту өчен эскелек һәм наркомания күренешләрен искәртү мөһим. Конференция резолюциясында сәламәт тормыш үзәктәре асыу турында әйтелә. Улар ямәгать оешмалары нигезендә эшләр дип күзаллана. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Шушы көннәрдә Казанга Русияның 45 төбәгеннән һәм чит илләрдән 150 ләп кеше Сабан туе серләрен өйрәнергә килә. Амурдагы Комсомольский шәһәрендә быел Сабан туе бәйрәме 3-нче тапкыр узачак. Русияның татарлары яшәгән төбәкләрендә һәм Татарстанның үзендә милли бәйрәмнең быелгы үзенчәлекләре хакында Наил Олан сөйләр.
Амурдагы Комсомольский шәһәрендә быел Сабантуй бәйрәме 3-нче тапкыр узачак. Әлеге шәһәрнең татар мәдәният үзәге дә Сабантуй дип атала. Аның җитәкчесе Рөстәм Абдуллин әйтүенчә, күпләр шушы бәйрәмгә килеп, карап һәм катнашып үзләренең кем икәнлеген аңлый башлаган.
Очень много татар, которые раньше не знали, что он татарин.
Үзләренең татар икәнлеген дә белмәгән күпләр, мисал өчен, аның паспортында урыс исеме үзе шукына, фамилиясе татар, тамырларының кайдан икәнлеген уйлап та карамаган. Хәзер исә яшьләр арасында да кызыксынучылар күбәя, сабан туйлар зур этәргеш бирде.
Сплеск, какой-то положительный, так сказать, результат уже дало.
Дей Рөстәм Абдуллин. Беренче елны ул бу бәйрәм өчен 240 мең сум үз акчасын тоткан булса, узган ел чыгымнар 340 мең сум булган. Шәһәр хакимияте бу чара өчен казнада каралмаган дип әлегә бер тиен дә бирмәгән. Ике сабан туй үткәрү кала түрәләренең татар мәдәният үзәгенә булган карашында уңай якка үзгәртә төшкән. Рөстәм Абдуллин әйтүенчә, Владивосток һәм Хабаровскидагы татар җәмгыятьләре алар белән аралашып яши. Казанда 24 апрель көнне башланачак сабан туй укулы арына алданрак килүенең максаты Хабаровскида 5 июльдә һәм Амурдагы Комсомольский шәһәрендә 6 июльдә булачак милли бәйрәмгә Татарстаннан зуррак сәнгать төркеме җибәрсеннәр өчен сөйләшүләр алып бару. Казанга да ике калага ике төркем җибәргәнгә караганда берне җибәреп юл чыгымнарын күпкә җиңеләйтәчәк. Рөстәм Абдуллин һәм Амурдагы Комсомольский вәкилләре моңа кадәр беркайчан да Казанда үтә торган Сабантуй укуларында катнашмаган. Сабантуй турында бөтен мәгълүматны интернеттан таптык һәм бик яхшы итеп үткәрдек, ди Абдуллин. Укулар дигәннән бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Русия төбәкләре белән эшләү бүлеге башлыгы Марс Тукаев белдерүенчә, быелгы чарашу үткәннәреннән ныгаерылып торачак.
Быелгысының үзенчәлеге моңа кадәр катнашмаган төбәкләрдә катнашуы. Магаданнан, Якутиядан, Калининградтан килергә теләк белдерделәр. Әле быел сабантуйлары беренче тапкыр гына үтә торган төбәкләр бар, шулардан да кешеләр киләчәкләр.
Ди Марс Тукаев. Кострома һәм Волгоград өлкәсенең Волжский шәһәре татарлары милли бәйрәмне беренче тапкыр үткәрергә җыена. Бөтендөнья татар конгрессы һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы Сабан туйларын 5 ел үткәрә инде. Узган очрашулар вакытында шул ук кешеләрнең килүе һәм һаман бер үк нәрсә турында, ягъни куш тырнаклар эчендә әйткәндә, былтыргы А хәрефен кабат өйрәнү турында сүзләрне ишеткәләргә туры килгән иде. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова бу укуларны башкачарак итеп оештыру яклы.
Әлеге укуларга катнашучылар арасында инде зур тәҗрибә туплаган 7-8 ел, хәтта 20 ел буе үткәрүчеләр бар. Һәм алар арасында бар беренче тапкыр менә бисмиллаһи быел башлап сабантуй үткәрергә теләүчеләр. Шуңа күрә мин исәплим. Менә бу укуларны кайдыр икегә бүлеп, яисә икегә бүләбез икән ул катлаулылык китерә торгандыр инде, ләкин ничек кенә булмасын, укуның үзен төрләндерергә кирәк.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Конгресс вәкиле Марс Тукаев сүзләренчә, быелгы чарага тулысынча дип әйтерлек, мондый укуларны күрмәгәннәр киләчәк.
Без алдан укытлар җибәрдек, бер кешеләр килмәсен дип, шулык Чиләбе, Пермь өлкәләрендә, менә ничә еллардан бирле шушы курсларга катнашып килүчеләр булса да, әле катнашмаган районнарда бар, катнашмаган шәһәрләрдә бар, андагы татар оешмаларының вәкилләре киләчәк.
Ди Тукаев. Бу сабантуй укуларына килгәннәр буага барып 16-18 яшьлекләр арасында милли көрәш бәйгесен караса, апаста балалар сабантуй үзенчәлекләре белән танышачак. Монда балалар сабантуй ике тапкыр үтә дип әйтергә була.
1 июньдә балаларны халыкара яклау көндә үтә безнең паркта. Аннарысы сабантуйында безнең балалар мәйданчыгында балалар өчен үтә инде сабантуй көнне. Гел балалар арасында гына да. Үзешчән сәнгатьтә катнашучыларга шунда конкурс була, уеннар була, бөтен нәрсә шунда була. Аерым бер мәйданчыкта.
Диде Апас районы мәдәният бүлеге хезмәткәре Мөслимә Сәйфетдинова. Апас хакимияте соңгы берничә ел эчендә сабан туйларга зур игътибар бирә башлаган. Район башлыгы Рәшид Захидуллин быел исә батырга дигән машинаны яшүсмерләр арасында җиңүчегә бирергә кирәк дип белдергән. Чөнки татарча көрәшне үз иткән яшьләр ел әйләнәсендә төрле бил алыш бәйгеләрендә катнашып, апас данын яклап көч куя. Дөрес, Русиядәге һәр төбәкнең генә түгел, һәр авылның да сабан туйны үткәрүдә үзенчәлеге бар. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, бу үзенчәлекләргә зыян салмый торган бөтен Русия күләмендә уртак нигезләмә, ягъни положение кабул итәргә кирәк. Анда милли бәйрәмнең төп үзенчәлекләре кергән булырга тиеш, чөнки кайбер төбәкләрдә бу татар бәйрәме асылын аңламаган урыс түрәләре үзенчәлеген кертеп җибәрә башлаган. Мисал өчен Тобыл шәһәрендә Сабантуйны моңа кадәр 12 июнь Русия көненә туры китереп үткәрергә мәҗбүр иттеләр. Татарларны әллә кимсетергә теләп, әллә Сабантуйның ни икәнен аңламыйчамы, бу хакта дөрес сөйләмәүчеләр очраштыргалый. Әле күптән түгел генә бер телевизион каналда «Федеральный праздник Плуга в этом году пройдет в Астрахани. Федераль Сабан бәйрәме Астрахан шәһәрендә булачак» дип әйттеләр.
Хәзер сезнең игътибарга бер үз тапшыруын тәкъдим итәбез. Татар интернетындагы яңалыклар турында бу тапшыруны Амил Нур әзерләде.
Бүгенге бер үз тапшыруында Татар башкорт интернетында ниләр бар? Соңгы 2 атнада радио эфирыбызга чыккан хәбәрләрнең каймагы. Төрле шәһәрләрдә һәм авылларда яшәүче татарлар ачкан сәхифәләрдә нәрсә турында сөйләшәләр, ниләр язалар. Азатлык радиосы эфирына чыккан махсус паравыз тапшыруын сез 2 атна элек ишеткән идегез. Шул арада гадәти хәбәр буларак та интернеттагы яңалыклар тыңлаучыларга ишетелә килде. Радио эфирга чыккан хәбәрләрнең каймагы ни булды? Әйтик, 3 зур вакыйганы искәртеп узарга була. Бу турыда хезмәттәшебез Наил Алан сөйли.
Беренчесе Шоян Татарстан мәгърифәт ватаным Татарстан сәхифәләре туктап тора. Ә Кәйф ничек газетасы яңадан ачылды. Татнетның татар телле өлешендә дәүләтнеке булмаган бу газета яңа доменда яңа форматта чыга башлады. Без нык итеп һәм үз укучыбызны белеп бу эшкә алындык дип газета җитәкчелеге Азатлык радиосына белдерде. Адресы kayfnishek.ru. Икенчесе, 6-нчы Татнет Йолдызлары бәйгесе башланды. Интернеттагы татарга кагылышлы Татарстанның дәүләт телләре, ягъни рус һәм татар телләрендәге сәхифәләрнең мәгълүмат якларын бәяләүче бу бәйге ел саен үткәрелә. 3-нчесе, матбугат үсешенә ярдәм итү максатыннан matbugat.ru порталы даими эшли башлады. Данил Сәфәров аны игенәсез һәм химаясыз ачкан. Бары тик 2 студент Денис Булатов һәм Алмаз Шәрәфиевнең генә техник ярдәме кирәк булган. Адресы matbugat.ru.
Төрле җирдә сибелеп яшәүче татарларның сайтларында кем нәрсә эшли? Татнетта ни хәлләр булып ята? Алматада татарча дискотекага, Мәскәүдә спорт ярышына, Петербурда әдәби очрашуга чакыралар. Шулай ук сайт аша мөселманнарны төрмәдән чыгардылар дип сөенешәләр. Татарча сөйләшергә индәүче сәхифәләр дә бар. Бу турыда тәфсилләбрәк Наил Алан сөйли.
Казахстандагы Алматыда татарча кичке уеннар һәм дискотека узган. Бу чарага Әмир Камалетдинов чакырган. Егетләргә керү 1000 тәңкә, кызларга 700 тәңкә булды дип хәбәр ителә. Казахстан яшьләре сәхифәсе адресы tamaka.kz. Әбәскәүдәге татар кичке уеннары һәм танышу кичәләренең яңа урыны пәйда булган. Анысы һәр шимбә көнне Нәмәнган ял үзәгендә уза икән. Бу турыда Түбән Новгородның Куйсуы авылы сайты хәбәр итә. Адресы ovichi.narod.ru. 27 апрель көнне Первоуральский шәһәре мәчетендә ислам динен өйрәнүче яшьләр исемле бәйгенең йомгагы узачак. Аңа Первоуральский, Екатеринбург, Михайловский шәһәрләреннән һәм Түбән Сергей районыннан 9 җиңүче чакырылган. Бу турда Урал татарлары сайты хәбәр итә. Адресы tatural.ru. Мәскәүдәге Кардәшлек студентлар берләшмәсе Кардәшлек Open 2008 исеме астында тел теннисы ярышын оештыру турында хәбәр итә. Һәм бу чарага барлык төбәкләрдән дә татарлар чакырыла. Кардәшлек студентлар берләшмәсе адресы kardeshlik.ru. Татарстаннан китеп Петербурда белем алучы студентларның аралашу сәхифәсе элемтәдә хәбәр итүенчә, бу атнада анда әдәби кичә булачак. Аңа фольклор йорты хезмәткәре Наилә Әлмиева чакырылган. Элемтәдә веб-хезмәте сәхифәсе адресы elemtada.spb.ru. Петербурдагы билгиле Татарстан уюшмасы сайты ise биз жиңдик урра деп хабар итә. Анда сүз Петербург губернаторына һөҗүм уюштыруда гаепләнгән Тимур Сәетгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Барановның мәхкәмә бүлмәсеннән иреккә чыгарылуы турында бара. Петербург татарлары сәхифәсе хуҗасы Ринат Вәлиев та мәхкәмәдә булган. Ул әйтик, Сәетгәрәев гаиләсенә мәхкәмә һәм адвокат чыгымнары 600 мең сумга төшкән дип хабар итә. Шулай ук башкаларга да шактый акча түгәргә туры килгән. Мәхкәмәдән чыккан Петербург татарлары кафега барып шатлыктан чәй ишкән һәм тагын бер тапкыр очрашып бәйрәм ясарга җыена. Петербург татарлары сәхифәсе адресы tatarlar.spb.ru. Казан сайтларда тик тормый. Үзебез.орг сайты «Мин татарча сөйләшәм» акциясен ясау турында хәбәр итә. Шунысы кызык, бу сәхифә аша катнашучылар яки яклаучылар кирәкле документларны, лого рәсемнәрне дә ала ала. Шунда ук гомум нигезләмә дә бар. Акция 2 ел элек татар галимнәре һәм зыялылары оештырган «Үзебез креатив яңа буын хәрәкәте» үткәрә башлаган. «Мин татарча сөйләшәм» гамәленең максаты да татар телен куллану даирәсе тарайган шартларда яшьләрне туган телдә аралашырга чакыру. Чараларның иң соңгысы 26 апрель Габдулла Тукай туган көнендә Бауман урамында булачак. Анда яңа буын татар музыкасы вәкилләре, яшь шагыйрьләр һәм мәдәният хезмәткәрләре чыгышлары булачак. Аларны яклаучы сәхифә адресы үзебез.орг.
Рәхмәт Наил Аланга, шулай итеп интернетта татар тормышы кайный. Ул мәгълүмат һәм иҗтимагый тормыш, танышу һәм ял урыны булып тора. Шул ук вакытта парауз тапшыруы югары технологияларын да аңлатырга тырыша. Баксаң аларны җир белән дә аңлатып була икән бу эшне билгеле җырчы Супер Алиса башкарды. Мәскәү, Петербург, Европа клубларында чыгыш ясаган, ялтыравык басмаларда чыккан Супер Алиса хәзер Казанда кунакта. Алар ире белән киләчәк тормышын үзләренчә күрә. ЭВМ машинасы, санаклар, роботлар, космостан килгән очкычлар, яисә космоска очып китүләр, генетика турында җырлары да шул турыда.
Галимнар ДНК кодлары аңлады. Бүген инде яңа тамашалар хатыннан клон туа башлады. Генетика синең вакытын җитте. Генетика
Бу җырны алар элек яздырган булган. Супер Алиса хәзер җырламый. Ул рәсем генә ясый. Супер Алиса үзе бала тәрбияли. Ә Ире Әхмәт элекеге диджей Альберто де Космика исә дингә килгән. Ул Мәскәүдә кино төшерә. Бер иштан бу гаилә җәйкене кайда ял итәргә икән дип уйлый. Узган елгы кебек Татарстандагы бер ерак авылдамы, Төркиядәме, Әхмәтнең апасы янында Австралиядәме, әлегә билгесез. Билгеле җырчы Супер Алиса хәзер тыйнак тормыш рәвешен алып бара. Радио тыңлаучыларга да алар сәләмен бу җир белән тапшырырга кушты. Ул Ибраһимовлар гаиләсенең рухи ниятенә туры килә. Файдалы киңәшләрне урыс телле танышларга да тыңлата аласыз. Супер Алиса һәм Әхмәт Ибраһимов ясаган, Тәлгат Хамматшин тавышы да кергән җир такмак белән без парауз тапшыруын йомгакларбыз. Анда сез шулай ук Наил Алан тавышында ишеттегез. Парауызның эфирдагы бу чыгарылышын әзерләде һәм алып барды Амил Нур. Сау булыгыз!
Тәмәке тартмагыз.
Не курите табак.
Аракы ичмәгез.
Не пейте спиртные напитки.
Чүп ташламагыз.
Не бросайте мусор.
Күп сөйләмәгез.
Много не разговаривайте.
Чисталык саклагыз.
Соблюдайте чистоту.
Урамда сак булыгыз.
Будьте осторожны на улице.
Соңга калмагыз.
Не опаздывайте.
Елмайыгыз.
Улыбайтесь.
Сүгенмәгез.
Не ругайтесь.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.